Chceme volit poštou, žádají už léta čeští krajané žijící v desítkách zemí po celém světě. Jejich 250 000 už léta sice můžou hlasovat na konzulátech, ale ty jsou často tisíce kilometrů od jejich bydliště.
Je to vlastně nedemokratická šaráda.
Vysvětluje z Bostonu krajan Igor Lukeš. Jenže možnost hlasovat korespondenčně není podle předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO na obzoru.
To je naprosto nereálné vzhledem k tomu, co se děje teď ve sněmovně, kdy máme 490 návrhů. Uspořádat nějak program jednání poslanecké sněmovny už se blíží krizovému managementu a dovoleb už to nebude jiné.
O korespondenční volbě se mluví už celá léta. Drtivá většina zemí, nejenom Evropské unie, ji umožňuje. Proč je to v Česku jinak? O tom je dnešní pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus a při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Malostranská sněmovní ulice, dopoledne všedního dne. Za zdmi Tunovského paláce, před kterým teď stojím, zasedal už od 19. století Český zemský sněm. I dnes, ve století 21., je to spolu s nedalekým senátem ve Valštejnském paláci hlavní politické kolbiště české parlamentní demokracie, tedy místo, kde se bez nadsázky tvoří česká historie. O tom, které politické strany budou za jeho zdmi rozhodovat o směřování naší země, mají už léta právo hlasovat také krajané. Tedy Češi, Moravané a Slezané, které buď komunistický režim před rokem 1989, nebo později práce, případně sňatek, přiměli k tomu, aby se usadili v zahraničí. Jenže velká část z nich může uplatnit své volební právo jen za cenu několikadenní cesty do konzulátů vzdálených často tisíce kilometrů a také vysokých finančních nákladů. Chtějí mít proto možnost hlasovat poštou, stejně jako občané převážné většiny demokratických zemí po celém světě. České zákony to neumožňují a já se jdu zeptat do poslanecké sněmovny, proč.
Dobrý den, tady Vít Pohanka, Český rozhlas. Volám z recepce, potřeboval bych paní Kolínkovou ze sekretariátu pana předsedy.
Než projdu kontrolou a parlamentními kuloáry k pracovně předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO, poslechněme si, jak je na tom z pohledu korespondenční volby Česko ve srovnání s okolními státy. Petr Just je politolog z Metropolitní univerzity v Praze.
Česká republika je ve výrazné menšině nejenom v rámci prostoru střední a východní Evropy, ale i v rámci celé Evropské unie. Když se podíváme na země, které sousedí s Českou republikou, tak ve všech případech minimálně pro ty klíčové volby, to znamená pro volby do zákonodárných sborů, respektive do dolních komor zákonodárných sborů, je umožněno volit prostřednictvím pošty korespondenčně. Samozřejmě každý stát má pak detailněji upraveny určité technické parametry, organizační parametry. Vždycky je tam nějaká forma předchozí registrace, která je vyžadována, zažádání o zapsání do zvláštních seznamů, žádost o vydání obálek, a zpravidla to jsou dvě obálky, kdy jedna je anonymizovaná, do které pak volič dá přímo ten lístek, a druhá je ta, skrze kterou se ověří identita toho voliče, to znamená, tam jsou normálně údaje o daném voliči, a do této neanonymizované obálky je vložena ta anonymizovaná a pak při sčítání se samozřejmě od sebe oddělí. Ale obecně ano, všechny čtyři naše sousední země tuto možnost mají a využívají ji. Dokonce v posledních letech vidíme, a bylo to vidět třeba na posledních prezidentských volbách v Rakousku nebo na posledních volbách do Národní rady Slovenské republiky, že je to využíváno ve velmi častých případech, ty počty spíše stoupají, což je samozřejmě dáno i trošku zvýšenou mobilitou. Všechny to jsou země, které jsou v Evropské unii, to znamená, je tam i předpoklad, že řada jejich lidí je rozprostřena napříč Evropou, ať už z pracovních nebo i soukromých důvodů.
Petra Justa ještě v pořadu Zaostřeno uslyšíte. Předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček sledoval elektronické hlasování i korespondenční volbu v zahraničí. Z toho, co viděl, nebyl nadšený.
Já jsem se byl třeba podívat v Estonsku na elektronické volby. Já jsem byl v San Diego, přímo v té centrále, kde se počítají ty hlasy kalifornské v těch korespondenčních volbách. Vždycky tyto systémy mají nějaké mezery a mají nějaké nedostatky. Když jsme tam byli třeba i s kolegou Bendou v tom Estonsku, tak jsme jim tam za 5 minut zjistili 3 možnosti, jak by se to dalo teoreticky obejít. Zkrátka my Češi jsme velmi kreativní národ tady v tomto. Nicméně v tom Estonsku je to opravdu o tom, že oni té elektronické volbě věří, oni ji realizují. Je to taky menší národ, je to menší země. Nicméně sami tam připustili, že v konečném důsledku, když někomu poskytnete svůj digitální podpis a ten kód, může se stát, že za vás bude hlasovat někdo jiný. Já jsem tam dával třeba příklad, když moje sekretářka bude vědět můj digitální podpis, já budu prokazatelně v Itálii, přesto z IP adresy odejde hlas skromně říže. Já sám ji řeknu, ať tak volí, ale pak třeba dojdu k jinému názoru a spochybním to. Tak ve Estonsku platí, že ten hlas platí, že to platný hlas, protože odešel v pořádku. Ale je to vlastně proxy volba, je to volba v zastoupení. Něco, co jsme odmítli teď v rámci covidové krize, když jsme diskutovali o krajských volbách. Já si myslím, že je strašně důležité, extrémně důležité, aby to bylo opravdu ten člověk, aby volil ten, kdo volit má.
A ještě horší je to podle Radka Vondráčka za Atlantikem, kde se hlasuje poštou.
Co se týče toho amerického systému, který teďka plnil média, tam jsme opravdu byli až konsternovaní. Já jsem byl tam pozvaný americkou vládou. Z mého pohledu ten systém je opravdu děravý tak, že bychom to my v Čechách nikdy nepřipustili. Že my máme opravdu velice kvalitní volební zákony, máme kvalitní dozor u těch volebních komisí a ten systém, kde je to postaveno v podstatě jenom na vizuální kontrole podpisu, fakticky, a to je celé, že se to zvrhává až do podoby určité ankety. To je něco, co si myslím, že by Češi nikdy nedopustili. Asi by existovaly možnosti, jak tu korespondenční volbu udělat tak, aby byla maximálně zajištěna ta tajná svobodná volba, aby bylo jisté propojení mezi tím hlasujícím a řekněme tou volební komisí. A já si myslím, že je to takový úkrok stranou.
Jinými slovy, proč zabádět složitě hlasování poštou, když technologie směřuje k tomu, že bude možné bezpečně a ověřitelně hlasovat elektronicky.
Jako fanoušek science fiction, já jsem přesvědčený o tom, že ty technologie směrují k tomu, že ta elektronická volba bude možná. Já k tomu věřím, já jsem o tom přesvědčený. My už jsme na hraně technologické, už dneska existují vlastně ty telefony, které mají čtečku otisku prstů. Tam dneska můžete platit v bance nějakým způsobem. Můžete používat to Apple Pay a ten po vás chce otisk prstů. To já ten telefon nemůžu půjčit dceři, ať jde zaplatit. Takže myslím, že by byla nějaká dvojitá kontrola a byla opravdu zajištěna ochrana. Z toho mají největší strach tady poslanci. I ti konzervativní, to jde napříč politickým spektrem. My jsme tady třeba řešili elektronickou volbu do těch jednotlivých orgánů poslanecké sněmovny. U nás se dělá všechno klasicky po staru. No a narazilo to na odpor, protože zase někdo ty hlasy musí sčítat, někdo musí kontrolovat ten systém, musí být zajištěna anonymita, musí být to tajné, nesmí docházet k únikům informací. To jsou všechno výzvy kybernetické bezpečnosti. Ale já věřím, že se to podaří tohle všechno udělat. Já věřím, že budeme mít jednou elektronické volby. A jestliže bude mít elektronické volby občan České republice, tak je jedno, odkud volí. A jestliže ten občan je krajan a je občanem České republiky, tak bude volit stejně. Pak už nebude platit žádné omezení ani pro ty naše krajany. Takže já bych šel spíš touto cestou a proto nejsem příznivce korespondenční volby, spíš možná z technických důvodů.
V žádném případě ale nečekejte žádnou změnu volebního zákona, která by hlasování na dálku umožnila už v příštích parlamentních volbách v roce 2021.
To je naprosto nereálné vzhledem k tomu, co se děje teď ve sněmovně, kdy máme 490 návrhů. My jsme teďka zvládli minulý týden 7 schůzí, příští týden máme další 2 mimořádné schůze, řešíme nouzový stav. Uspořádat nějak program jednání poslanecké sněmovny už se blíží krizovému managementu a do voleb už to nebude jiné. Je nereálné, aby tak důležitá věc byla kvalitně udělaný ten legislativní proces do konce volebního období. Takže ty volby v roce 2021 určitě ne a všechny další si myslím, že ta nová sněmovna by měla zahájit intenzivně, budou mít na to 4 roky a pak jsou ty prezidentské, že? Hned ten další rok. Tak možná ještě ty ne, ale pak už ty další a věřím, že se k něčemu takovému dopracujeme.
Předseda poslanecké sněmovny za hnutí ANO Radek Vondráček.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plusu.
Řada českých osobností žijících dlouhodobě v zahraničí podpořila iniciativu Chceme volit distančně. Pod tímhle názvem je najdete snadno na internetu, můžete si tam pustit videa a poslechnout argumenty pro korespondenční volbu.
Nenajdete mnoho tak vynikajících vlastenců, českých, moravských, slezských, jako mezi Čechy, kteří žijí v daleké cizině.
Vysvětluje například Igor Lukeš, profesor historie a mezinárodního práva na univerzitě v Bostonu. Zavolal jsem mu přes Skype a pro vysvětlení známe se už léta, proto si tykáme. Mohl bys pro posluchače vysvětlit, co musí krajané s českým občanstvím absolvovat, aby mohli volit?
Dneska je to tak, že občan České republiky, který žije ve Spojených státech, se musí osobně dostavit na velvyslanectví nebo na jeden z generálních konzulátů a tam se zaregistrovat. A myslím, že už ta registrace musí proběhnout dlouhé měsíce před samotnými volbami. A když potom přijdou ty volby, tak volič se zase musí fyzicky dostavit na velvyslanectví nebo na jeden z těch generálních konzulátů, profesionálních generálních konzulátů ve volební den a tam musí fyzicky odvolit na diplomatickém úřadě před zraky diplomatických úředníků zahraničního ministerstva.
Abychom to přiblížili posluchačům konkrétně, ty bydlíš u Bostonu na východním pobřeží, na dálku opticky ne až tak daleko od New Yorku, kde je generální konzulát, kde se volit dá, ale ono to zdání klame, nemýlím se.
Jsem rád, že ta otázka byla položená, protože když se každý člověk jen podívá na mapu, tak vidí, že Boston a New York jsou jenom kousek od sebe, ale ve skutečnosti to je pětihodinová cesta autem anebo pětihodinová cesta vlakem. Pokud jedete autem, tak parkování, zejména přes noc, vás bude stát hodně přes $100. Hotel stojí něco okolo $400+. A člověk samozřejmě ztratí 2 dny práce. A teď si představte, že žijete v Tennessee, nebo že žijete v Colorado, nebo že žijete v Montáně, nebo někde v nějakém zeleném údolí Vermontu. Tam ty vzdálenosti jsou mnohem, mnohem větší než tady na východním pobřeží. A to vůbec už nemluvím o Austrálii, kde to všechno zase je ještě větší, ty vzdálenosti jsou ještě větší než tady ve Spojených státech.
Já samozřejmě těm argumentům rozumím, ale kdybych měl být, jak se říká, ďáblův advokát, mohl bych namítnout, že v Americe mohou oprávnění voliči čeští vhodit svůj lístek ve Washingtonu, v New Yorku, v Chicagu, v Los Angeles. Ano, můžou to mít daleko, ale i tak stojí český stát dost úsilí, aby jim to umožnil. Proč to nestačí?
Na to bych řekl, že ústava České republiky uvádí jako podmínku toho, že občan může volit, občanství, minimální věk občana, ale nemluví o tom, že by měl mít nějaké konkrétní bydliště. Takže ať je český občan, který je oprávněn volit a splňuje ty ústavní podmínky, což je vlastně jenom věk, ať je kdekoliv, tak má právo volit. A teď jde samozřejmě o to, jestli právo a příležitost, možnost volit, je to tež. Hlasovat ve volbách je ústavním právem každého občana. A všechny ostatní podmínky k tomu přidávají politici, kteří si zkrátka dobře nepřejí, aby jim naše hlasy překážely v pohodlném životě. A navíc, podle mého názoru, stát, který má aktivní občany, občany, kteří se ve volbách a politických alternativách angažují, kteří o nich přemýšlejí, je stát, který uspěje. Zatímco stát, který vám sice, protože musí, dá občanství, ale pak se o váš názor absolutně nezajímá nebo ho dokonce potlačuje, takový stát je pseudodemokracií. A z našeho pohledu je občanství bez možnosti volit prázdný koncept. a je to vlastně nedemokratická šaráda.
A nakonec ještě jednou troška historie. Na těch vůbec prvních shromážděních, kde se zástupci amerických kolonií už v 60. letech 18. století domlouvali na společném postupu proti takzvanému kolkovému zákonu Stamp Act, který zvyšoval jejich zdanění, zastupoval tvůj stát Massachusetts velmi obratný právník jménem James Otis Jr. On v jednom ze svých pamfletů přišel s myšlenkou, že taxation without representation is a tyranny, tedy že zdanění bez zastoupení v parlamentu je tyranií. Z toho se pak stal velmi populární slogan no taxation without representation, tedy žádné zdanění bez zastoupení, pod kterým do té doby loajální kolonisté vyhlásili o 10 let později nezávislost na Británii. Proč to tady takhle široce popisuji? Není to nakonec tak, že vy, krajané, dnes v 21. století máte vlastně právo volit své zástupce v dalekém Česku, aniž byste se, když bych to řekl trošku provokativně, obtěžovali platit daně? Vždyť vy máte vlastně representation without taxation, tedy zastoupení bez zdanění, a teď chcete ještě po českém státě, aby vám usnadnil tenhle výdobytek? Zase, když budu ďáblův advokát, proč by to měl ten český stát dělat?
Samozřejmě zakladatelé Ameriky skutečně říkali no taxation without representation. Ale všimněte si, že neříkali no representation without taxation. Dobře, nechme tohle stranou. Hlavně bych řekl, že velká část z nás, tedy z českých občanů, kteří permanentně žijeme v zahraničí, ve skutečnosti v České republice daně platí. A velká část z nás tam vlastní nemovitosti, které sice přes rok vůbec neužíváme, ale přesto z nich platíme daně. A máme tam bankovní účty v České republice, které také nevyužíváme během roku, ale platíme automaticky daně, protože ty jsou všechny automaticky zdaněné. A konečně bych řekl, že právo volit, právo spolurozhodovat, to není nějaký dar, to není nějaký výdobytek, něco extra, co vám politická elita dá do klína. Je to nezcizitelný, ústavou garantovaný komponent demokratického občanství. A o to nám jde.
Argumentuje Igor Lukeš, profesor Bostonské univerzity. Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze, jak jsme slyšeli, potvrzuje, že je Česko jedinou ze zemí v našem středoevropském prostoru, která korespondenční volbu neumožňuje. Například v Německu, které určitě nejde podezírat z nějakých volebních nepořádků nebo dokonce tolerance machinací, se takhle hlasuje už od roku 1957. Co by tedy řekl Petr Just na argument předsedy sněmovny Radka Vondráčka? Ten říká, že lepší bude počkat na spolehlivé elektronické hlasování a nekomplikovat legislativu přijímáním nějakých dočasných pravidel pro hlasování poštou.
Když řeknu obecně, jakákoliv forma, která umožní širšímu počtu oprávněných voličů účastnit se na volbách, je pro demokracii prospěšná. Ať už se bavíme o rozšíření formou korespondenčního hlasování, klasickými papírovými lístky v papírových obálkách, anebo případně tou elektronickou volbou, kterou zmiňuje pan předseda Vondráček. Na druhou stranu i laikovi je pravděpodobně jasné, že ta elektronická volba bude mnohem náročnější na přípravu, mnohem náročnější na organizaci a zejména mnohem náročnější na zajištění bezpečnosti. V současné době, kdy jsme svědky čím dál častějších kybernetických útoků i na velmi dobře zabezpečené cíle, například na servery ministerstev nebo i třeba v případě voleb v USA v roce 2016 na server Demokratické strany, tak samozřejmě je nutno brát v potaz i možné hrozby, které by mohly ovlivnit právě bezpečnost hlasování, což je ta nejvyšší hodnota každé demokratické země, to znamená mít demokratický systém voleb, tak to by mohlo být právě tímto narušeno. Takže neříkám, že ten systém elektronického hlasování by neměl být tím, kam by se směřovalo, ale zároveň je potřeba upozornit, že to je mnohem náročnější na přípravu a i následnou organizaci. Proto třeba ta korespondenční volba může být jakýmsi mezičlánkem. Na druhou stranu, i kdyby potom byla zavedena ta elektronická volba, tak určitě by zůstala i nadále možnost volit jinými způsoby. Asi lze těžko očekávat, že by se elektronická volba stala jediným povinně používaným způsobem, jak odevzdávat své hlasy, protože ne každý volič by třeba měl přístup ke všem technologiím, které by mohly být použity pro elektronickou volbu. Pro některé voliče samozřejmě i z hlediska nějaké počítačové gramotnosti by to nebylo vhodné. Takže ta elektronická volba, ano, nemám proti ní nějaké vážné výhrady, ale zkontrolovat zabezpečení, respektive zajistit zabezpečení a zároveň určitě kombinovat s jinými metodami, které jsou, řekněme, více konzervativnější.
Přece jenom ale žijeme v reálném světě, když se podíváme na to, čím se teď musí zabývat obě komory českého parlamentu, jak poslanecká sněmovna, tak senát, řeší momentálně, teď, když si povídáme rozpočet, samozřejmě se řeší opatření spojená s COVID-19, s tou krizí, která je s tím spojená. Kromě toho mají zahlcený program doslova stovkami předloh legislativních. Viděl byste nějaký časový horizont představitelný na české politické scéně, aniž bychom příliš předjímali, nevíme, co bude příští rok, jestli se to dá udělat v průběhu let?
Pokud jde o volby 2021, tam si jsem téměř jistý, že do té doby by se nezvládla udělat jakákoliv změna, která by zásadním způsobem rozšířila způsoby hlasování, než tak, jak je to v současné době. Maximálně si dokážu představit, že by, pokud by i nadále ta epidemiologická situace byla špatná i příští rok, že by to vláda opět vyřešila nějakým jednorázovým zákonem, který by umožnil i jiné formy hlasování, tak jako to bylo třeba v těch senátních a krajských volbách, které proběhly na začátku října letošního roku. I tehdy to bylo řešeno, ale jednorázovým zákonem. Ten zákon přímo říkal, že se to týká pouze těchto jedněch konkrétních voleb. Pokud jde o nějakou obecnější úpravu, tak tam si myslím, že by jí měla předcházet samozřejmě velmi detailní a intenzivní, jak odborná, politologická, ústavně právní, v případě elektronických voleb vlastně i technologická, kybernetická, ale zároveň i politická diskuze. Je to téma, které by nemělo být uspěcháno, které by skutečně mělo být probráno ze všech úhlů pohledu, a proto, pokud by došlo tedy k nějaké obecné změně nebo obecně použitelné změně, pak si to dokážu představit spíš až v tom dalším funkčním období, že by se iniciovala otázka zavedení korespondenčního nebo elektronického, případně obou form hlasování, a že by tedy to bylo spíš využitelné až v těch dalších volbách, pokud tedy budeme předpokládat pravidelný harmonogram voleb, tedy 2025.
Možná poslední otázka, jak jsou podle toho, co víte, v současnosti v téhle otázce politické strany rozdělené, pokud tedy jsou rozdělené?
Až do situace, kdy se v českých médiích začaly více probírat americké volby, včetně toho, že prezident Trump stále napadá korespondenční hlasování jako forma, která je náchylná k podvodům, tak tady žádná výraznější opozice proti tomu nebyla. Musíme se podívat třeba do programového prohlášení té současné vlády, které mimochodem teda podpořili svými hlasy i komunisté, a vláda to má ve svém programovém prohlášení, že zavede korespondenční hlasování. Současné opoziční strany minulý rok, tedy ještě před pandemií, také navrhovali novelu volebního zákona, která by to umožnila. Jediní, kdo se proti tomu vymezovali, byli představitelé SPD. Změnilo se to ale právě po těch amerických volbách, kdy se začalo hodně mluvit právě na téma korespondenční hlasování a zda to vede nebo nevede k nějakým možným podvodům, manipulacím a podobně. A to přesto, že Amerika používá tento systém dlouhá léta, tak zrovna letos právě kvůli té rétorické kampani, kterou to zastřešil Donald Trump, tak se o tom začalo více pochybovat. A tady si myslím, že i díky své neúplné informovanosti o tom, jak to v Americe chodí, a hlavně, že každý stát si to upravuje svým způsobem a vždycky záleží na tom, jak je pochopitelně ta úprava pak detailněji regulována v místních legislativních předpisech, jak je regulováno nebo jak je upraveno, kdy se otevírají obálky, dokdy mohou ty hlasy přicházet, dokdy tam musí být razítko odeslání a podobně. A vycházet jenom z toho, že tady je nějaké podezření od nějaké skupiny politiků v USA a z toho vyvozovat, že to tím pádem je špatný model, to je podle mě dost krátkozraké myšlení. Takže doufejme, že ta diskuze bude probíhat na mnohem kvalifikovanější úrovni, bude zohledňovat více odborná stanoviska a nebude se chytat jenom nějakých politických prohlášení, která navíc nejsou ani alespoň doposud doložitelná.
Petr Just, politolog z Metropolitní univerzity v Praze. Pořad Zaostřeno věnovaný korespondenční volbě končí, vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vít Pohanka.